რადიო თავისუფლება FM 107.4. უზდო 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. გაცემის დასაწყისში გამოეხმაურებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას, ორ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დღეს 25 მაისს რუსეთის საპრობიდან გათავისუფთა უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო, ხოლო აზერბაიჯანის ციხიდან გათავისუფთა პირობითი სასჯელით შეეცვალა ჩვენს კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
მოხარული ვარ, რომ უკრაინელი მფრინავი ქალი სავჩენკო არა მარტო გათავისუფლებულ იქნა, არამედ ამასობაში უკრაინაში ჩაფრინდა.
საქართველოში მომხდარ მოვლენათაგან გამოეხმაურებით აუდიტორია 115-ის რადიკალურ ზომებზე გადასვლის განზრახვას. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს იმ ინფორმაციის გარშემო, რომელმაც დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია. კერძოდ 24 მაისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა არ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე. მომზადებული გვაქვს ასევე რუსეთის პრესის მიმოხილვაც.
რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ინფორმაცია მი 24 ტიპის 4 შვეულმფრენის განადგურების შესახებ და მას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა უწოდა.
ყოველკვირეულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდაში კი ვისაუბრებთ არჩევნების წინ საქართველოში მომხდარ ძალადობაზე, კერძოდ სოფელ კორცხალში მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომლის შესახებ გამოძიება აშკარად ჩიანურდება, საზოგადოება კი პასუხს მოითხოვს.
კანონში რა ეწერება და უშუალოდ საარჩევნო უბანზე ძალადობა და ხალხის ცემა თუ აქტივისტების ცემა ერთი წლით იჯება, 3-ით, 5-ით თუ 10-ით, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ ვინმეს არ დაჯი და ვინმეს ამის გულზე პასუხისგებაში არ მიცე.
ამ შემთხვევაში საჭიროა ის, რომ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში განხორციელდეს დამნაშავე, შესაძლო დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება, მათი დასჯა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
ასეთ საინფორმაციო სიუჟეტებს თქვენ მოისმენთ მუსიკის თანხლებით ჩვენს ეთერში და გაცემას ასევე დაასრულებს მუსიკალური პროგრამაც.
სამწუხაროდ დღევანდელ მუსიკალურ სამყაროში ეს უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. ჩემგან კი გრეისლენდის ან თუნდაც საიმონ გარფანკელის დუეტის წონისათვის ღირებულების პროექცია. შესაბამისად მსმენელის იმედები, რომ არ გამეწბილებინა, რაღაც განსხვავებული, ნოვაციური უნდა შემექმნა. ახალი დისკიც ხუთწლიანი ფიქრის, ძიებებისა და შრომის შედეგია.
აი ასე გახლა ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომლის პირველ თემაზე გადავდივარ. უკვე ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში, დღევანდელი დღე 25 მაისი კარგად დაამახსოვრდებათ ორ ძალიან ძლიერ ქალს, მათ ახლობლებსა და მრავალრიცხოვან გულშემატკივრებს. ორივე ქალი, აზერბაიჯანელი გამომძებელი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა და უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, რომელსაც ბევრი მიიჩნევდა ავტორიტარული რეჟიმების ანგარიშტრულებად მათი გაბედულებისა და შეუპოვრებისათვის. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს ხადიჯა ისმაილოვასა და ნადია სავჩენკოს პატიმრობისა და გათავისუფლების გარემოებებზე.
25 მაისს ერთმანეთის მიყოლებით ვრცელდებოდა ცნობები ორ ცნობილ პატიმარქალზე. ცნობილზე მთელს მსოფლიოში, რადგან როგორც უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს, ისე აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას საქმეებმა, მათმა პატიმრობამ რუსეთსა და აზერბაიჯანში რახანია საერთაშორისო რეზონანსი შეიძინა. ორივე უარყოფდა წაყენებულ ბრალდებებს. მრავალი ქვეყნის მთავრობები და წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები მოითხოვდნენ მათ გათავისუფლებას. და 25 მაისს ჯერ გავრცელდა ცნობა, რომ მოსალოდნელი იყო ნადია სავჩენკოს გაცვლა უკრაინაში მყოფ ორ რუს პატიმარზე. მალე გაირკვა, რომ სავჩენკო უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს თვითმფრინავით ბრუნდებოდა კიევში. და ბოლოს გავრცელდა ცნობა სავჩენკოს სამშობლოში დაბრუნების თაობაზე.
ჯალო მომავალი. Я хочу попросить тебе ваше
თავისუფალი ვარ. მინდა ყველა დედას ვისი შვილებიც შინარ დაბრუნებულა, პატიება ვთხოვო იმისათვის რომ მე ცოცხალი ვარ. მინდა ყველა დედას ვისი შვილებიც პატიმრები არიან, პატიება ვთხოვო იმისათვის რომ მე თავისუფალი ვარ. მაგრამ მინდა გითხრათ, მართალია დაღუპულებს ვერ დავაბრუნებ, მაგრამ მუდამ მზად ვარ ბრძოლის ველზე კვლავ გავწირო სიცოცხლე უკრაინისათვის.
თქვა სავჩენკომ კიევის აეროპორტში. ამის შემდეგ ცოტა ხანში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მას უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა და ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. სავჩენკო საქმეს, რომ დიდი საერთაშორისო რეზონანსი ახლავს, ხატყობს ის გარემოება, რომ ის გათავისუფლებას ფართო გამოხმაურება მოხვა. მრავალი ქვეყნის წარმომადგენელი მინისტრებისა თუ ევროპარლამენტარების მრავალრიცხოვან განცხადებებს შორისაა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის გამოხმაურება.
Ich bin froh und erleichtert, dass die ukrainische Pilotin
მოხარული ვარ, რომ უკრაინელი მფრინავი ქალი სავჩენკო არამარტო გათავისუფლებულ იქნა, არამედ ამასობაში უკრაინაში ჩაფრინდა და საკუთარ ოჯახში დაბრუნება შეუძლია. ეს კარგი ახალი ამბავია, რომელსაც დიდი ხანია ველოდით, რომლისთვისაც დიდი ხანია ვმუშაობდით. მას ვუსურვებ შინ მშვიდობიანად დაბრუნებას და გამოჯანმრთელებას. რასაკვირველია, მსურს, რომ ეს გაცვლა, ეს გათავისუფლება თავის წვლილს შეიტანს უკრაინასა და რუსეთ შორის ნდობის აღდგენაში და ამით ახალ იმპულსს შეძენს მინსკის სამშვიდობო
პროცესს.
განაცხადა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა ბერლინში. გერმანიამ, როგორც ცნობილია, საფრანგეთთან ერთად შუამავლობით მიაღწია უკრაინასა და რუსეთ შორის მინსკში სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმებას აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოსაგვარებლად. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთში გაასამართლეს სწორედ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობის ბრალდებით, რომელსაც სავჩენკო კატეგორიულად უარყოფდა და უარყოფს. წელს მარტში მას 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. რაც შეეხება რუსეთის ორ მოქალაქეს, ალექსანდრ ალექსანდროვს და ევგენი ეროფეევს, რომლებსაც კიევმა სავჩენკო გაცვალა, ამ ორ კაცს 14 წლით პატიმრობა ჰქონდა მიშილი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარეს ბრძოლისთვის. მაშინ, როცა ჟურნალისტები 25 მაის წუთი წუთზე მოველოდით სავჩენკოს უკრაინაში დაბრუნებას ეცნობას, მას სხვა მნიშვნელოვანმა სიახლემ დაასწრო ინფორმაციამ, რომ ციხიდან უშვებენ ხადიჯა ისმაილოვას, ჩვენი რადიოს თანამშრომელს, ცნობილ გამომძიებელ ჟურნალისტს. ევროპაში უმალვე მოხვა დადებითი გამოხმაურება ხადიჯას ციხიდან გამოშვებაზე მიღებულ გადაწყვეტილებასაც.
She's an excellent journalist.
ის საუცხო ჟურნალისტია. ევროპის პარლამენტი ასევე დიდი სიხარულით მიესალმება დღევანდელი დღის მეორე პოზიტიურ ცნობას.
განაცხადა ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის პრეზიდენტმა ჯაკომო ფასინამ. აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ 25 მაისს განიხილა ხადიჯა ისმაილოვას სარჩელი და მიიღო გადაწყვეტილება მისთვის მიშლის 7.5 წლით პატიმრობის 3.5 წლით პირობითი სასჯელით შეცვლის თაობაზე. ისმაილოვას სამართლებრივი დევნა ბევრს მიაჩნია ანგარიშ სწორებად აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის კორუფციაში მამხილებელი რეპორტაჟებისთვის. ჩვენი კოლეგა 2014 წლის დეკემბერში დააგავეს და პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველს. ახლა ის თავისუფალია.
უკანონობა ჯერ ბოლომდე არ აღმოფხვრილა. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას უკანონობის დასამარცხებლად. ციხიდან გამოვალ და იმავე ადგილიდან გავაგრძელებ, სადაც გავჩერდი. კიდევ უფრო ენერგიული ვარ, უფრო ახალგაზრდა.
ამბობს ხადიჯა ისმაილოვა. 27 მაისს მას 40 წელი უსრულდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გზელდება იგი ერთი სიუჟეტით საქართველოდან, თბილისიდან. იქ დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 24 მაისს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა არ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების თაობაზე. ეს მართლაც სასია, თუმცა ეს უარს არ ნიშნავს და ამის უკან უშუალოდ საქართველოსთან დაკავშირებულ მიზეზებს ვერ ხედავს. რიკარდ იოზვიაკი, ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი, რომლის ინფორმაციასაც ეყმობა მას მედიის დიდი ნაწილი 24 მაისს ატეხილ ამ აჟიოტაჟში. 25 მაისს კი ლელა კუნჭულია რიკარდ იოზვიაკს ტელეფონით დაუკავშირდა და სთხოვა განმარტებები ევროკავშირის ელჩების მიერ გადაწყვეტილების არ მიღების მიზეზებთან და სავიზო ლიბერალიზაციის სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით. მოუსმინეთ ახლა ლელა კუნჭულიას.
დღეს ევროკავშირის ელჩებმა არ მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ამ შინაარსის კომენტარი რიკარდ იოზვიაკმა 25 მაისს გამოაქვეყნა ტვიტერზე და სწორედ აქედან დაიწყო ნებათაღელვა, რომლის ფარგლებშიც ზოგმა ისიც კი დაასკვნა, რომ ყველაფერი დასრულდა და ევროკავშირმა საბოლოოდ უთხრა უარი საქართველოს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭებაზე. ეს საბოლოო უარს ცხადია არ ნიშნავს და არც გადაწყვეტილების არ მიღების მიზეზები უკავშირდება საქართველოს. გამგვიმართავს 25 მაისის სატელეფონო საუბრისას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი, გვიხსნის, რომ განსაკუთრებული არაფერია და იქვე ორ ძირითად მიზეზსაც გვისახელებს.
ეს იყო ამ საკითხის პირველი განხილვა ევროკავშირის ელჩების დონეზე და ზოგჯერ ერთი შეხვედრა საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა გადაწყვეტილება მიიღოს. მეორე მიზეზი კი ის არის, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ და განსაკუთრებით მაგალითად საფრანგეთმა და ბელგიამ ისურვა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მას შემდეგ მიღება, რაც გადაიდგმება შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმების გამარტივების ჭრილში. ევროკავშირის საბჭოს უკვე აქვს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. ახლა ევროპარლამენტის ჯერია და ევროპარლამენტი ამ საკითხს სავარაუდოდ ივნისში განიხილავს.
რიკარდ იოზვიაკი შესაბამის წყაროებზე დაყრდნობით დარწმუნებით აცხადებს, რომ ევროკავშირის ელჩები გააგრძელებენ დისკუსიას ამ საკითხთან დაკავშირებით და რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ყველაზე გვიან მიღებული იქნება 10 ივნისს, როცა საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის თემა ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ლუქსემბურგში უნდა განიხილონ. ევროკავშირის საბჭოს კალენდარს ყურადღებით აკვირდებიან საქართველოშიც და მათ შორის არის ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. მან ზუსტად იცის, თუ რამდენჯერ შეხვდებიან ერთმანეთს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლები მანამდე, ვიდრე ამ საკითხს მინისტრები განიხილავენ. როგორც ვანო ჩხიკვაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, განსაკუთრებული და საპანიკო არაფერი ხდება. პროცესი მიმდინარეობს.
ისინი იკრებებიან საკმაოდ რეგულარულად, აი მაგალითად 10 ივნისამდე ისინი იკრებებიან კიდევ 4 ჯერ. ამ 10 ივნისს ამიტომ ვამბობ, რომ ამ დღეს უნდა გამართოს იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ფაქტიურად იუსტიციის და შინაგან საქმეთა მინისტრები ამტკიცებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც იღებს კორეპერი. მოლოდინი, რომ დაუშვათ კორეპერი გაგუარყოფილ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ნუ არ არის ესეთი ამ შეუძლებელია რომ იყოს. ფაქტი არა არის, არა ის კიდო არა არის დროებით. და ალბათობისთვის არის 4 შესაძლებლობა, ანუ 4 ჯერ ჩატარდება კიდე 10 ივნისის ჩათვლით ამ მუდმივი წარმომადგენლობის შეხვედრა.
საბიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული პროცესების შეუჩერებელ და თანმიმდევრულ წარმართვაში ეჭვი არეპარება თბილისს. როგორც ბრიუსელიდან ახლახან დაბრუნებული საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხელ ჯანელიძე აღნიშნავს, ევროკავშირში კარგად იციან, რომ საქართველომ ყველაფერი გააკეთა უვიზო მიმოსვლის ნებართვის მოსაპოვებლად და რომ ახლა ევროკავშირმაც უნდა შეასრულოს თავისი დაპირება. ჯანელიძემ შვიდად ლაპარაკობს ევროკავშირის ელჩების გადაწყვეტილებაზეც.
განხილვა მოხდა ისე, როგორც დაგეგმილი იყო. ეს იყო, თქვენ შეგიძლიათ დღის წესრიგით ნახოთ, ეს იყო მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე პირველი მოსმენა, სადაც იმსჯელეს საქართველოს საკითხზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, და ეს არის წინაპირობა, მუდმივი წარმომადგენლები ამზადებენ გადაწყვეტილებას საბჭოსთვის და საბჭოს ხდომა დაგეგმილი არის ივნისის დასაწყისში.
თუკი ევროპარლამენტის არდადეგებამდე, რომელიც ივლისის მეორე კვირიდან იწყება. საქართველოსთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის დადებითად გადაწყვეტა მოხერხდება, საქართველოს მოქალაქეები ამ უფლებით სარგებლობას უკვე ზაფხულში შეძლებენ, გვეუბნება ვანო ჩხიკვაძე. იმას, რომ პროცესი შესაძლოა პარლამენტის არდადეგებამდე დაგვირგვინდეს წარმატებით, ამის შესაძლებლობაზე რიკარდ იოზვიაკიც ლაპარაკობს, თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლებელია კონკრეტული თარიღების დასახელება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ ზუგდიდის რაიონის სოფელ კორცხელში. იქ 22 მაისის საკრებულოს შუალედური არჩევნების დროს მომხდარი ძალადობის გამო ჯერ არავინაა დაკავებული. ინციდენტიდან გასული სამი დღის შემდეგაც სამოქალაქო სექტორის მთავარი მოთხოვნაა დანაშაულის გახსნა, დამნაშავეთა იდენტიფიცირება და საქმის კვალიფიკაციის შეცვლა. თავის მხრივ, აქტიურობს პოლიტიკური ოპოზიციაც ნაციონალურმა მოძრაობამ, კერძოდ საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადა მანამ, სანამ დამნაშავეები და დანაშაულის დამკვეთები არ დადგინდებიან. არსებობს სხვა პოზიციაც და ამ ყველაფერს ახლა ნონა მჭედლიშვილი უფრო ცალკე გვეტყვის.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტის გამოცხადებას წინ უძღოდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა დაპირისპირება პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. თემაზე: ვინ არის დამნაშავე 22 მაისის ინციდენტში და რატომ ჭიანურდება საქმის გამოძიება? შესაბამისად, როგორც მოგვიანებით დეპუტატმა გიორგი გაბაშულმა განაცხადა, მანამ სანამ არ დაეშვებიან დამნაშავეები და დანაშაულის ორგანიზატორები, ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტის ხდომათა დარბაზში აღარ დაბრუნდება. იგი ჩამოთვლის იმ პირთა წრესაც, ვისაც საკრებულოს შუალედური არჩევნების დროს კორცხელში ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე განხორციელებულ ფიზიკურ ანგარიშწორებას შეედებათ ბრალი.
არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც ექვემდებარება ყველაფერი ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა არის მთავრობის, რომელიც ფორმალურად ასრულებს საქართველოში მთავრობის როლს, კვირიკაშვილის და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში, ამ დამნაშავეების შემთხვევაში კალაძის, რომელიც არის უშუალო ორგანიზატორი, დამფინანსებელი ამ ჯგუფისა, დამფინანსებელი ბიუჯეტიდან, გამწვრთნელი ამ ჯგუფისა და რომელიც არის გამომშვები შეკვეთის მიმცემი ამ დარბევის, რომელიც მოხდა რამდენიმე დღის წინ. 4 დღე არის გასული, არაფერი დადგენილი არ არის. ერთ-ერთი რაც დადგინდა არის ის, რომ ეს ყოფილან არა ზონდერები, თურმე ყოფილან ახალი ოცნები, ახალი სახეები, რომლებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროზე იქით ატარებენ მიტინგებს.
აღნიშნა გიორგი გაბაშულმა. თავის მხრივ, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტი პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილად მიაჩნია ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს გიორგი ვოლსკის. იგი ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა შიდა პოლიტიკური ვითარების დაძაბვასა და საერთაშორისო ყურადღების მიპყრობას ცდილობს.
ძალიან გავს ეს მთლიანად გაწერილ სცენარს, რომელიც დაიწყო კორცხელში პროვოცირებით და შემდეგ გადაიზარდა ზუსტად იმ ბოიკოტში, რომელიც დღეს ვიხილეთ. რაღაც თანმიმდევრობა მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ამოცანა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარ გეგმას წარმოადგენს, დამარცხება სიტუაციისა, არის სწორედაც გამოხატულება დღევანდელი საქციელი.
ამბობს გიავოლსკი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი თავის მხრივ არ ჩქარობს. კორხელის ინციდენტის სახელი ცნობილი საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით მიმდინარეობს და გამოძიების შედეგებზე ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერია ცნობილი. 24 მაისის ღამით კორცხელის ინციდენტში მონაწილე 6 პირი თავად გამოცხადდა სამინისტროში. რამდენიმე საათიანი გამოკითხვის შემდეგ მათ სამინისტრო კომენტარების გარეშე დატოვეს. კორცხელის ინციდენტში მონაწილე სპორტსმენების ნაცვლად სპორტსმენების სამინისტროში მისვლისა და ეგრეთ წოდებული გამოკითხვის შესახებ ადვოკატ მა ზურაბ ბელთაძემ განმარტა. მისი თქმით, სპორტსმენები მოწმის სახით დაიკითხნენ.
მე ორ მათგანს ვიცავ, გეგეშიძეს და ტყეშელაშვილს, ორი მათგანის დაკითხვას ვესწრებოდი. მე არ ვიცი რა მოხდა სხვა დაკითხვებზე, მაგრამ ამ ადამიანებმა ისაუბრეს იმ ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც მოხდა, ისაუბრეს ფაქტებთან დაკავშირებით. საუბარი გახლავთ, რომ ინციდენტი რაღაც თითქოს პროვოცირებასაც გავდა, სიტყვის შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი ამ ბიჭების მიმართ, მაგრამ იყო რეალურად რაღაც სიტყვის შეურაცხყოფა, რასაც მოყვა შემდგომ სამწუხაროდ ეს ინციდენტი.
Zura Beltadze ambobs, rom misi datsvis kvesh mqopebi kartuli otsnebis aktivistebi ar arian da kortskhelshi partiis mkhardamjerebis statusit imqopebodnen. Sakrebulos shualeduri archevnebis mimdinareobisas kortskhelshi momkhdari dapirispirebis gamozieba tsemis faktze mimdinareobs. Samokhalako sektorshi ki miichneve, rom realurat saxezia natsionaluri mozdraobis aktivistebis mimar chadenili danashauli, romelsats erdroulad ramdenime mukhlimi esadageba. Machoris mukhlebi, romlebits gansazqvs danashauls ჯამთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების არჩევნებში რეფერენდუმში ამ პლებისციტის განხორციელებისათვის ხელი შეშლის წინასწარი განზრახულობით პოლიტიკური მოტივებით ადამიანების დევნის ან მინიმუმ ხულიგნობის გამო ამ ჩამონათვალს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ჟურნალისტებისთვის მუშაობაში ხელი შეშლის დანაშაულსაც ამატებს რომელიც მისი აზრით დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს ზოგადად კი ეკა გიგაური სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას განსაკუთრებულად კი კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების წინ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ასეთი ტიპის ფაქტებზე ადეკვატური რეაგირება იყოს სახელმწიფოს მხრიდან იმის გამო, რომ ჩვენ რამოდენიმე თვეში გვექნება არჩევნები და თუკი ესეთი ფაქტები გაგრძელდა, ცალსახად ამ ფაქტებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინონ როგორც საარჩევნო პროცესზე, ასევე არჩევნების დღის მიმდინარეობას.
ეკა გიგაურის მოსაზრებას იზიარებს პოლიტოლოგი ალექსანდრე კვახაძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ უკანასკნელი დღეების მოვლენებმა აჩვენა, რომ არსებობენ მთავრობისგან წახალისებული ზონდერ ჯგუფები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც სახელმწიფოს ულტიმატუმის ენით ელაპარაკებიან. 24 მაისს მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაკითხად მყოფი მოჭიდავეების მხარდამჭერ აქციაზე პაატ აბულაძემ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის თანახმად ვიცე-პრემიერ კახიკალაძის ნათესავია, შემდეგი განაცხადა.
მაინც არ დაგაჭერინებ. აქ სასწაული მოხდება. მოკერეთ დაიჭირეთ ყველანი კი ბატონო. ახ როგორ გაბედეს, არა ბოკერიას ხელი დაარტყეს, გარეცარს და მელია გარეცარს. არ დაგაჭერდეთ ხო? აქ სასწაული მოხდება, ხა ტყუილია მაგით. გადავისხამ ბერძით. ვერ დაიჭერთ. აგერ თქვენ და აბა ნახოთ ვისი გავა.
განაცხადა პაატა აბულაძემ 24 მაისს. ალექსანდრე კვახაძე კი თავის მხრივ კიდევ ერთ შემთხვევას იხსენებს და ყურადღებას ამახვილებს პოლიციაზე 22 მაისს მის არასათანადო რეაგირებაზე და რისკებზე, რომლის წინაშეც ის დგას.
იმ კონდე, როდესაც ვიდეო კადრები კიდე დაფიქსირდა, რომ ერთ-ერთმა ზონდერმა და მოძალადემ ხელი დაარტყა პოლიციას, ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელს და არცერთი პირი არ არის დაუჯელი. მას ყველაფერი იწვევს პოლიციის დემორალიზაცია.
დანაშაულზე რეაგირების პირობას კი თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის შემდეგ დებს პარლამენტის თავმჯდომარეც, რომელიც ამბობს, რომ ძალადობის აქტებზე რეაგირება ხელისუფლების, სახელმწიფოს და პოლიციის საქმეა და თუ ეს ასე არ მოხდა, მართველი პოლიტიკური ძალა დაისჯება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა გრძელდება იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დაწყებულ თუ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან აუდიტორი 115-ის წევრების აქცია მიმდინარეობს სახელწოდებით ძირს მოძალადე თვითმმართველობა. ეს კი უკავშირდება 24 მაისს მომხდარ ინციდენტს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა აუდიტორია 115-ის წევრებსა და სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის. თუ რა არის ამ დაპირისპირების, ამ კონფლიქტის საფუძველი, მიზეზი, ამის თაობაზე უფრო მეტს ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი მოძრაობა აუდიტორი 115-ის წევრი ცოტნე ცხვედიანი 24 მაისს უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მომხდარ ინციდენტს იხსენებს და ამბობს, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის წევრებმა მას ჯერ სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ცოტნე ცხვედიანის მტკიცებით, ფიზიკურ დაპირისპირებაში მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სტუდენტური თვითმმართველობის ყოფილი პრეზიდენტი და ვიცე-პრეზიდენტი, ისე სხვა წევრები.
არაფერი არ უძღოდა წინ ამ ყველაფერს, უბრალოდ მივდიოდი დერეფანში და აგრესიულად მომმართეს. მე ვეცადე გამერკვია რა უნდა დაჩემ და ამის შემდეგ დაიწყო ჩხუბი. თავიდან სიტყვერ შეურაცხყოფა მომაყენეს. თავიდან იყვნენ ორნი, მაგრამ რამოდენიმე წამში მოვიდა, რა ვიცი, 20-მდე ადამიანი.
უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში მომხდარ დაპირისპირება შეესწრნენ უნივერსიტეტის დაცვის წევრები. მომხდარი ფაქტი დააფიქსირა პირველი კორპუსის დერეფანში დამონტაჟებულმა სათვალთვალო კამერამაც. უნივერსიტეტის ეთიკის კომისიისა და უნივერსიტეტის დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის მიერ კადრების შესწავლის შემდეგ კონფლიქტში მონაწილე მხარეების მოთხოვნის შესაბამისად ვიდეო ჩანაწერი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ 25 მაისს დღის ბოლოს Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დარეჯან თვალთვაძის თქმით, წინასწარი შესწავლის შემდეგ სტუდენტებისათვის დაკისრებულ სანქციებზე იმ ფაკულტეტების საბჭოები იმსჯელებენ, რომელ ფაკულტეტებზეც ინციდენტში მონაწილე სტუდენტები სწავლობენ. დარეჯან თვალთვაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტის წესდებისა და შინაგანაწესის მიხედვით სანქცია პირველ ეტაპზე შემოიფარგლება, საყვედურით განმეორების შემთხვევაში კი სტუდენტს სტატუსი შეუწყდება.
ყველა შემთხვევაში ჩვენ რას განვიხილავთ, როგორც სტუდენტ და შორის მომხდარ უსი ამბობნო ინციდენტს, დაპირისპირებას სიტყვიერს, რომელიც შემდეგ გადაიზარდა აშკარად ფიზიკურ დაპირისპირებაში და შესაბამის რეაქციას მოახდენ. იქ არიან სტუდენტები, რომლებიც არიან თვითმმართველობის წევრები, ან იყვნენ თვითმმართველობის წევრები, არიან სტუდენტები, რომლებიც არიან 115-ის წევრები, არის თქვენი უნივერსიტეტის დაცვის ბევრი თანამშრომელი. ამის იდენტიფიცირება ესე ერთი ნახვით ჩემთვისაც ძალიან ძნელია, ამიტომაც საჭიროა, რომ ეს ყველაფერი იქნეს შესწავლილი.
ინციდენტის დღეს აუდიტორია 115-ის წევრებმა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის იმ აუდიტორიის პიკეტირება მოახდინეს, რომელშიც სტუდენტური თვითმმართველობაა განთავსებული. 213 აუდიტორიის დახურულ კარტთან ამდრომდე 15-მდე სტუდენტი მორიგეობს. მათი სიტყვებით ისინი მოძალადეებს აღარ მისცემენ იმის საშუალებას, რომ მშვიდად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. აუდიტორია 115-ის წევრი გიორგი ჯავახაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ ულტიმატუმზე, რომელიც მოძრაობის წევრებმა 24 მაისის ინციდენტის შემდეგ წაუყენეს ხელისუფლებას. აუდიტორია 115-ის წევრი ხელისუფლების პოლიტიკური გადაწყვეტილებისაკენ მოუწოდებენ და სტუდენტური თვითმმართველობის გაუქმებას მოითხოვენ.
ავტორი 115 დებს საჯარო პირობას იმასთან დაკავშირებით, თუ საღამოს 6 საათამდე სახელმწიფოს უმაღლესია შელონები არ დააყენებენ პოლიტიკურ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო ვანდალური ფაქტი, და თუ არ დააყენებენ პოლიტიკურ პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ უნივერსიტეტში, არათუ მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, არამედ არც ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ იარსებებს რაიმე ორგანიზებული, პრივილეგირებული, კანონით გათვალისწინებული სტუდენტური ორგანიზაციები, განახლდება აქციები, რადიკალიზმი იქნება ზრდადი კონკრეტულ შედეგებით.
სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი პატა ბახტორიძე უარყოფს დაპირისპირებაში მონაწილეობის ფაქტს და აღნიშნოს ისიც, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტებმა ერთი კვირის წინ დატოვეს თანამდებობები. როგორც მათ მაშინ განმარტეს, მათში ასრულეს დადებული პირობა და უნივერსიტეტის რექტორის ლადო პაპავას გადადგომის შემდეგ თავადაც დატოვეს თანამდებობები. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ სწორედ ამ პერიოდში ამოეწურათ მათ ვადა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენტების პოსტებზე. პატა ვახტურიძის თქმით, არასწორია გადამდგარ ადამიანებს მიაწერო ძალადობის ფაქტში მონაწილეობა.
Ну, არ ვიცი, რამდენად პოლიტიკურად სწორი არის მათი ნაბიჯი, იმიტომ რომ გადამდგარ ადამიანებს მიაწერო თვითმართველობის ძალადობა 115-ზე, ცოტა რაღაც არასწორია, მithumetes, როცა ზიხარ კამერების წინ და ნაძალადების ზედ არაფერი არ გეტყობა.
ის რომ სტუდენტური თვითმართველობა აღარ უნდა არსებობდეს იმ სახით, როგორც ამდრომდე იყო, ამის შესახებ ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აუდიტორია 115-ის წევრებთან შეხვედრაზე. Სწორედ ამ დაგანათლების შესახებ კანონში შესატანით ცვლილებების შემუშავების მიზნით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფიც, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ როგორც აუდიტორია 115-ის წევრები, ისე განათლების სამინისტროსა და პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლები. რაც შეეხება აუდიტორია 115-ის მოთხოვნას სტუდენტური თვითმართველობის სრულად გაუქმების შესახებ, უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დარეჯან თვალთვაძე თვლის, რომ სტუდენტური გაერთიანება, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტშიც აუცილებლად უნდა არსებობდეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა მიგვიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. 22 მაისს საკრებულო შუალედურ არჩევნებზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სოფელ კორცხელში მომხდარმა გააჩინა ერთ-ერთი კითხვა, არაერთი კითხვა უსაფრთხო საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის პერსპექტივაზე. პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთს პროვოკაციაში ადანაშაულებენ ფაქტზე კი, რომლის სამსახველი არა ერთი ვიდეო ჩანაწერი არსებობს და რომელსაც ბევრი მოწმე ხავს დაკავებული ჯერ არავინაა. ამ ფონზე ხელისუფლება კანონის გამკაცრების ინიციატივით გამოდის. რა იქნებოდა ხელისუფლების ადეკვატური რეაქცია კორცხელში მომხდარ დანაშაულზე? საკითხზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია დიმიტრი ხაჩიძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და რატი თინიკაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის იურისტი.
ხელისუფლება გამოვიდა ინიციატივით გარკვეული თვალსაზრისით გამკაცროს კანონი. და როგორც ჩანს, მზადდება, როგორც უკვე გამოცხადდა, ლაპარაკი იმაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატოს ახალი მუხლი, რომელიც სისხლის სამართლებრივად დასჯაც გახდის ძალადობას ან ძალადობის მუქარას საარჩევნო უბანზე, წინასაარჩევნო აგიტაციის ან საარჩევნო კამპანიის ადგილზე ან მიმდებარე ტერიტორიაზე. 22 მაისის ინციდენტის შემდეგ თქვენ რა მოლოდინი ქონდათ და თვლით თუ არა ადეკვატურ იდეად კანონმდებლობაში ასეთი სიახლის შეტანას?
რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირის მხრიდან, პრემიერ-მინისტრის მხრიდან დაფიქსირდა სურვილი იმისა, რომ გაუმჯობესდეს ამ მიმართულებით კანონმდებლობა, უფრო მეტად მძიმე სასჯელი იქნას გათვალისწინებული ყოველგვარი ძალადობრივი ფაქტის წინააღმდეგ, რომელიც საარჩევნო პერიოდში, ხმისმიცემის პერიოდში საარჩევნო უბანთან ხორციელდება. თუმცა ნებისმიერ საკანონმდებლო აქტის მიღებას, ნებისმიერ ცვლილებას საკანონმდებლო აქტში აქვს თავისი განსაზღვრელი მიზეზები და მიზნები. მიზეზი, ყველას კარგად მოგეხსენებათ, არის ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის ნომერ 53 საარჩევნო უბანზე, კორცხელის საარჩევნო უბანზე, უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირება, ხოლო მიზანს წარმოადგენს სავარაუდოდ ის, რომ ამგვარი ფაქტები მომავალში აღარ განხორციელდეს. თუმცა ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ ამ მიზნის მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის კანონში კონკრეტული სპეციალური მუხლის დამატება. ეს არ წარმოადგენს აღნიშნული ტიპის სავარაუდო დანაშაულის მომავალში პრევენციას. ამ შემთხვევაში საჭიროა ის, რომ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში განხორციელდეს დამნაშავე, შესაძლო დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება, მათი დასჯა მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად. შესაბამისად, სისხლის სამართლის მოქმედი კანონმდებლობა სრულად ითვალისწინებს იმ შემადგენლობათა კვალიფიკაციას, რაც არსებობს დღეს მოქმედი კანონმდებლობით. ჩვენ უშუალოდ კანონპროექტზე ვერ გავაკეთებ შეფასებას, ვინაიდან უშუალოდ კანონპროექტს ამ ეტაპისთვის არ გავცნობი ვართ, შინაარსობრივ ნაწილს გულისხმობ. როგორც მედიაში გაჟღერდა ინფორმაცია, 27 მაისს გამართება მთავრობის სხდომა და ამ მთავრობის სხდომაზე განიხილავენ კანონპროექტს. როდესაც ჩვენ გვექნება შესაძლებელი შესაძლებლობა გავეცნოთ კანონ პროექტს შინაარსობრივ მხარეს გვექნება შესაძლებლობა მივაწოდოთ ინფორმაცია როგორც საკანონმდებლო ორგანოს ასევე საზოგადოებას ჩვენ პოზიცია გავუზიაროთ
ბატონ დიმიტრის მინდა ვკითხომ ერთი მხრივის ფაქტი იყო ძალიან სამწუხარო რა თქმა უნდა და შემაშფოთებელი მაგრამ საბედნიეროდ არის ბევრი ჩანაწერი ამ ფაქტის სამსახველი რაც ჩვენ ვნახეთ 22 მაისის მომხდარის სამსახველი კადრები როგორ თulit არის რაიმე ნაკლოვანება რაიმე არ არის საკმარისი კანონში იმისთვის რომ ასეთ ფაქტზე სახელმწიფო მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება
ჩემი აზრით და უსტები მე მგონი ამაზე მარტივად შევთანხმდებით რომ ის ქმედებები რაც 22 მაისს მოხდა კონკრეტულად კორცხელში სრულად ჯდება სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტულ მუხლებში და ამისთვის აბსოლუტურად არ არის საჭირო რაიმე ახალი ასე ვთქვათ მუხლის შემოტანა ან არსებულ მუხლებში რაიმე დაზუსტ ება კვალიფიკაციის დამძიმება იქნება ეს თუ სანქციის გამკაცრების თვალსაზრისით. დღეს მოქმედ სისხლის სამართლის კოდექსში სრულად საკმარისად არის ის მუხლები, რაც შეიძლება მიესადაგოს იმ ქმედებებს, რაც იხორციელდებოდა. მეორე საკითხია, ეხლა თუ ჩვენ მიმსჯელებს სასჯელის გამკაცრებაზე სანქცია რამდენად ასე ვთქვათ ადეკვატურია იმ ქმედებისა და იმ დარღვევებისა, რაც 22-ში მოხდა და სამწუხაროდ ეს 22-ში მომხდარი ფაქტი პირველი არ არის ჩვენს ასე ვთქვათ საარჩევნო წინასაარჩევნო თუ პოსტსაარჩევნო ეპოქებთან დაკავშირებით აქ მთავარი არის ხელისუფლების პოზიცია ის რომ ხელისუფლებამ ეფექტურად უნდა გამოიძიოს კონკრეტული დარღვევები და უნდა მიცეს არამარტო ის პირები სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ვინც ასე ვთქვათ კონკრეტულად ძალადობდა არამედ უნდა მიცეს პასუხისგებაში ამ ასე ვთქვათ ძალადობის ორგანიზატორები ვინ მოახდინა მათი მობილიზება იყო თუ არა ასე ვთქვათ მზადება ამისთვის მე ვერ ვიხსენებ სამწუხაროდ ფაქტს როდესაც წერანაც აღნიშნე კიდევ ერთხელ მეუბნებ რომ ასეთი ფაქტი ჩვენ წინა საარჩევნო პერიოდში პირველი არ არის ვერ ვიხსენებ მე ფაქტს კონკრეტულ დასჯილი პირების აღარა მაქვს მე აქ საქმე იმაზე ლაპარაკი იმაზე რომ ვინმე ორგანიზატორი დაისაჯა და რაიმე გამოვლინდა მაინც დასჯაზე აღარ არის საუბარი ხელისუფლება აპელირებს იმით რომ აი წინა ხელისუფლება კარგი იყო თქვენ რომ რაღაც ასე დიქტა გვახსოვს მართლაც იყო კი ბატონო გეთანხმებით მაგრამ ხელისუფლება დღეს ეს არის ხელისუფლება დღეს მასაკისრია პასუხისგებლობა რომ ასეთი ინციდენტები იქნება თუ დაანშაულების არამატო გამოძიება მოახდინოს არამედ პრევენციას მოახდინოს და ის არ დაუშვას ასეთი შემთხვევები ხა ჩვენ ეს 2-3 დღეა ამ 22-ის შემდეგ ვისმენთ რომ ეს იყო პროვოკაცია მზადდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაუცილებლად თუ იცი და თუ მზადა ემზადები რომ პროვოკაციას მოგიწობენ, რაღა ისეთივე მოქალაქეები მიყავს ამ პროვოკაციის დაუშვათ ახსაყვეთად და ან უფრო ზრდი შანს ამ პროვოკაციის. არსებობს სახელმწიფოში პოლიცია, არსებობს ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებმაც პირდაპირი მოვალეობა ამ პროვოკაციის და ამ ასეთი ინციდენტების აღმოჩენის, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ იქ ნახეთ, ნუ ერთეულები იყვნენ კადრებში.
კარგი აქცენტი იყო, უბრალოდ საჭირო ძალიან. თქვენი აზრით, რა არის საგანგებოდ გასაკეთებელი სწორედ წინა საარჩევნო კონტექსტში მსგავსი რამის თავიდან ასაცილებლად და არის თუ არა ეს კიდევ დავბრუნდები უკვე თქვენი პოზიცია, მაგრამ არის თუ არა მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებები საჭირო რაიმე სხვაგვარი ან რა ღონისძიებებს ხედავთ უფრო ადეკვატურად რომ ასეთი შემთხვევების და ინციდენტებისგან იყოს დაცული საარჩევნო გარემო.
დავაგრძელებ მე წინა საარჩევნო ასე ვთქვათ ჩვენ ვარაუდობთ და ლოგიკურია რომ ასეთი უნდა ვარაუდოთ რომ ეს ოქტომბრამდე ასეთი ფაქტები უფრო გახშირდება შეიძლება სიმწვავეც მოემატოს და ასე შემდეგ კანონმდებლობის გამკაცრებით და უშუალოდ სანქციის გაზრდით სპეციალური მუხლის შემოტანით მე ვერ ვიტყვი რომ ეს იქნება ეფექტური მექანიზმი ამ ასეთი დარღვევების პრევენციისთვის იმიტომ რომ კანონში რა ეწერება და უშუალოდ საარჩევნო უბანზე ძალადობა და ხალხის ცემა თუ აქტივისტების ცემა ერთი წლით ისჯება 3-5 თუ ათით არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თუ ვინმეს არ დაჯი და ვინმეს ამის გულზე პასუხისგებაში არ მიცემ. ჩვენ ამის პრობლემა გვაქვს რომ ეს ხალხი არ ეძლევა პასუხისგებაში და არა იმის რომ კანონში რა წერია. კანონში ბევრი რამე წერია, მაგრამ შესრულება უნდა ამას.
კი ბატონო, რატი დიახ.
დიახ, აბსოლუტურად ვეთანხმები გამოთქმულს აზრებას. არავითარი აზრი და მნიშვნელობა არ აქვს კანონში, არანაირ ჩანაწერს, არანაირ ცვლილებას, თუ მისი რეალიზება არ მოხდება პრაქტიკაში. აუცილებლად ამგვარი ტიპის ძალადობრივი ფაქტები, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები, ზეგავლენას მოახდენს წინასაარჩევნო გარემოზე და საფრთხე შეუქმნის კონკურენტულ სამართლიან და მშვიდ საარჩევნო გარემოს. რაც შეეხება კონკრეტულ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს ამ ტიპის დანაშაულის, პირველ რიგში ის, რომ კონკრეტული ფაქტიდან გამომდინარე მოხდეს სწრაფი, ეფექტური, გამჭვირვალე და სრულყოფილი გამოძიება, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ეს ყველაფერი და ნებისმიერი შესაძლო დამნაშავე ამ ეტაპისთვის შესაძლო დამნაშავე დაისაჯოს იმ ნორმებით, რა ნორმებსაც შეესაბამება მათ მიერ განხორციელებული ქმედება. ჩვენ რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძიება 125 მუხლით დაიწყო, რაც ითვალისწინებს ცემას. თუმცა ჩვენი დამკვირვებლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ასევე მედიაში საკმაოდ ბევრი გავრცელებული კადრის მიხედვით, ვარაუდობთ, რომ ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ ცემის, ასევე შესაძლებელია გამოკვეთილი იყოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რაც გულისხმობს ხულიგნობას, ესე იგი საზოგადოებისათვის აშკარა უპატივცემლობას. ასევე დაფიქსირდა რამდენიმე ფაქტი, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს ხელი შეეშალათ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებაში, შესაბამისად ამ მუხლითაც, სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლითაც ალბათ საინტერესო იქნება გამოძიება, და თუ კი არსებობს ამ ტიპის ამ მუხლის შემადგენლობა, შესაბამისად დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ მაქსიმალურად სწრაფად, სამართლიანად, კანონის სრული სიმკაცრით, იმ ნორმებზე დაყრდნობით, რა ნორმებსაც ითვალისწინებს დღევანდელი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა. და ამის სრული შესაძლებლობა დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობით არსებობს. მთავარი არის ის, რომ კანონი განხორციელდეს, რა კანონიც გვაქვს ამ ეტაპზე.
უკვე რამდენიმე დღე გავიდა, დღეს არის 25 მაისი, ფაქტი მოხდა 22 მაისს, და თქვენ გაქვთ საშუალება, როგორც ყველა სხვას, ასევე თქვენი იურისტებს ადევნოთ თვალი იმას, თუ როგორ ხდება, როგორ იქცევა, მოდით ასევე თქვენ სამართალდამცავი უწება და მინდა შეაფასოთ ის, რაც დღემდე მოხდა. ერთიც არის, რომ ამას ახლავს ძალიან დიდი ვნებათაღელვა პოლიტიკური, რაც გასაგებიც არის გათვალისწინებით წინასარჩევნო ვითარებისა, გუშინ იყო აქციაც სპორტსმენების, გვაქვს ინფორმაცია, რომ იყო დაკითხვა, თუმცა ეგ გაურკვეველი ვითარება ჯერჯერობით.
რა არის იცით, მაგალითად აი ბატი მახსენა ხარ, რომ გამოძიება მიდის 125 მუხლით, კი ბატონო, გეთანხმებით იმაში აბსოლუტურად, რომ ასე ვთქვათ, იქ უფრო სხვა დანაშაულის ნიშნებია ვიდრე 125 მუხლით მარტივი ძალიან ძუბუკი მუხლია. უბრალოდ პოლიციის ეფექტურობა ამ შემთხვევაში უნდა გამოიხატოს არა იმ პირების მხოლოდ და მხოლოდ დაკითხვით, არამედ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებაში უნდა აისახოს ეს, ანუ რომელმა ვინ ჩაიდინა, რა ჩაიდინა, როგორ ჩაიდინა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ახლა იმ პირების დაკითხვას რომ დაიწყოს პოლიციამ, შეიძლება 1-2 თვე მოუნდეს და ამოსებაში კიდევ მთავრდეს საჩვენები, ხო? ჩვენ ვითხოვთ გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვითხოვთ პასუხისგებას იმ პირების, ვინც ეს გააკეთა. ეს იქნება ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან პროვოკაცია იყო, თუ რაღაც შეგნებული მეორე მხრიდან რა იყო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ეს მთავარია, რომ მოქმედი კანონმდებლობა უნდა აღსრულდეს. ეხლა როგ თავაზობენ, კი ბატონო, კარგია, გამკაცდეს ახალი მუხლი. რას აპირებენ? მაინტერესებს ამ 22-ში მომხდარ ფაქტებს, რას უპირებენ? ახალი მუხლი დაჟიან, ეხლა რომ მიიღებენ? რა არაფერი თქვათ იმაზე, რომ ტექნიკურად როგორ შეიძლება ეხლა ეს მოხერხდეს ამ მოწევის პარლამენტში, როცა სამი სესია დარჩენილი, ეს მეორე საკითხია.
ვანორატი, თქვენ როგორ უყურებთ? მოდი დავარქვათ ასე, რადგან წინა გამოცდილებებზეც თქვით და ამ ფაქტზეც ასე ციპირი უჩანს. როგორ უყურებთ, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კონიუნქტურულ მოქმედებას სამართალდამცავებისა?
22 მაისს განხორციელებულმა ფიზიკურმა დაპირისპირებამ და ამ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებამ აჩვენა, რომ არც ისე ეფექტურია, ვინაიდან კონკრეტულად როდესაც მოხდა ეს ფაქტი, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, პოლიცია ადგილზე აღმოჩნდა არასაკმარისი რაოდენობით, იყო მხოლოდ ერთი ეკიპაჟი და მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა რეალურად განეხორციელებინა მათი შესაძლო დამნაშავე პირთა დაკავება ან განმუხტო ამ სიტუაციის, ამ დაძაბული ვითარების. გამოსავალი არის სწორედ ის, წელანც ვახსენე, კვლავ გავიმეორებ, რომ მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადაში წარიმართოს გამოძიება, მაქსიმალურად სწრაფად დამნაშავეს დაერქვას დამნაშავის სახელი და დაისაჯოს კანონის სრული სიმკაცრით, და სწორედ ეს წარმოადგენს მომავალში ამგვარი ტიპის ძალადობრივი აქტების, ფიზიკური დაპირისპირების მომავალში პრევენციის მექანიზმს.
დიახბადნო დიმიტრი გისმენთ და დავასრულე.
ამ კონტექსტში დავამთავრო და ასე ვთქვათ, დავამატებ რომ ეს მოხდა დღეს 22 მაისს, ანუ სამი დღის წინ, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რომ წინაარჩევნების წინა ხელისუფლების დროსაც ხდებოდა, იმის წინა ხელისუფლების დროსაც ხდებოდა, როცა ასე ვთქვათ, მაშინდელი ხელისუფლება ჯერ კიდევ ოპოზიციაში იყო, და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის გარემოება, რომ აი ამ ფაქტების გამოძიება, ამ დამნა შავ პირების დაჟა არ მომხდარა, ეს ქმნის ამ, ასე ვთქვათ, ნოყიერ ნიადაგს, ასე შემდგომი, რა ვთქვათ, 8 ოქტომბრამდე შემდგომი ასეთი ქმედებებისა და ასეთი დარღვევებისა. ბოლოს და ბოლოს ხვალ 25 მაისია, ხვალ დამოუკიდებლობა 26 მაისია, დამოუკიდებლობის აღდგენა ჩვენს 25 წლის თავია გულოცავთ თქვენს მსმენელებს და არ მინდა ხო შეიძლება ამ 25 წლის მანძილზე რაღაცა დამთავრდეს და რაღაც მივიდეთ ერთ კონკრეტულ იმამდე რომ ასეთი რაღაც ასეთი ძალადობა არ შეიძლება და ერთმა ხელისუფლებამ დასაჯოს რომელიმე ის პირები რომლებიც ასეთ დარღვევებს ჩადიან. მე მესმის რომ დაუშვათ უბრალოდ არ მესმის როგორ შეიძლება ამას გამართლება უპოვო რომ აი დაუშვათ წინა ხელისუფლების დროს აი ჩვენს მიმართაც იგი ხდებოდა და ნუ გიკვირს არ ზუსტოდაც რო გიკვირს ეხა როდესაც ესენი რო იყო თანაბარ ასე ვთქვათ პირობებში მაშინ აპატიებ თუ არ აპატიებ ეს შენი საქმეა მაგრამ როცა ხელისუფალი ხარ მაშინ ეს არ შეიძლება მაშინ უნდა გამოიძიო უნდა დასაჯო დამნაშავე ვალდებულება ამის აქვს ხელისუფლებას ეხა ოპოზიციას რო აბრალებენ ოპოზიციას თავის ცოდვები ბევრი ეყოფა მაგრამ ამ ცოდვას ეხა ნამდვილად ვერ აკვირდებთ
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგი და დიმიტრი ხაჩიძე კონსტიტუციის 52 მუხლის გამგეობის თავმჯდომარე და რატი თინიკაშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის იურისტი მსჯელობდნენ წინა საარჩევნო დაპირისპირებაზე და ძალადობაზე ამ პრობლემის მოგვარების გზებზე დისკუსიას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობთ ანონსით და შემდეგ რუსეთის პრესის მიმოხილვით
რადიო თავისუფლება FM 107.4 ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეჯრობის კლავ გრძელდება სექციაზე ფემაშვილი და 4 საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ეს ასევე ჩვენი ყოველდღიური რუბრიკა და მას ჩიმშერ რეხვიაშვილი წარმოგიდგენთ.
ნატოს ვარშავის სამიტის მოახლოებასთან ერთად რუსეთის მედია სულ უფრო მეტს წერს რუსეთის ფედერაციისა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის დაძაბული ურთიერთობის შესახებ. რუსეთთან კონფრონტაციის პოლიტიკა განწირულია მარცხისათვის და ალიანს არანაირ დივიდენდებს ის არ მოუტანს. ვკითხულობთ გაზეთ „იზვესტიაში“, რომელიც ნატოში რუსეთის ფედერაციის მუდმივი წარმომადგენლის ალექსანდრ გრუშკოზე დაყრდნობით წერს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ძალების გაზრდის პასუხად რუსეთი განათავსებს დამატებით 3 დივიზიას ალიანსის საზღვართან, თუმცა ეს არ იქნება მოსკოვის ერთადერთი საპასუხო ნაბიჯი. ციტატა: რუსეთის ეროვნული ინტერესები საიმედოდ იქნება დაცული. თავდაცვის მინისტრის განცხადება 3 დამატებითი დივიზიის ფორმირების შესახებ ამ მიმართულებით გადადგმული ერთი ნაბიჯია. რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დასავლეთის მიმართულებით 3 დივიზიის შექმნის ბრძანება მიმდინარე წლის 12 იანვარს გამოსცა. იზვესტია იმასაც წერს, რომ რუსეთის ფედერაცია შეშფოთებულია საქართველოს ნატოში შესაძლო მიღების გამო, თუმცა ალიანსში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ ვარშავის სამიტზე ნატო იხელმძღვანელებს საღი აზრით, რადგან მისი სიტყვებით საქართველო ნატოში ესაა სერიოზული დარტყმა ევროუსაფრთხოებისათვის. გაზეთი კომერსანტი კი რუსი სამხედროების სირიაში ყოფნის შესახებ აქვეყნებს სტატიას, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ინფორმაცია Mi-24 ტიპის 4 შვეულმფრენის განადგურების შესახებ და მას ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დეზინფორმაცია და პროპაგანდა უწოდა. თუმცა ამერიკულმა კერძო სამხედრო ანალიტიკურმა კომპანია Starform-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პალმირის მახლობლად ბაზა T-4-ზე დაიწვა 4 შვეულმფრენი Mi-24 და 20 სატვირთო ავტომობილი. კომერსანტი ციტირებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის გენერალ-მაიორ იგორ კონაშენკოვის განცხადებას: ყველა რუსული საბრძოლო შვეულმფრენი, რომელიც სირიაში იმყოფება, ასრულებს გეგმიურ დავალებას გაანადგუროს ტერორისტები. არანაირ დანაკარგს ადგილი არ ჰქონია, რაც შეეხება ავიაბაზის ფოტოსურათებს. ბაზაზე დამწვარი საავიაციო და საავტომობილო ტექნიკა, ისევე როგორც რაკეტების მიერ დატოვებული მრავალრიცხოვანი ორმოები, ჯერ კიდევ იმდროინდელია, როცა სირიის სამთავრობო არმია გააფთრებული ბრძოლების შედეგად გამოსაცა ტერორისტებს ეს აეროპორტი. ციტატის დასასრული. თუმცა სტატიის მიხედვით შვეულმფრენების დაზიანების ფაქტი დაადასტურა ადგილობრივმა წყარომ, რომლის თქმითაც ვერტმფრენები არაუფეთქებიათ, ისინი ხანძარმა გაანადგურა. ციტატა: ხანძრის მიზეზი უცნობია, ის გაჩნდა შვეულმფრენების მახლობლად მდებარე მოედანზე, რომელსაც ვერ მიუახლოვდნენ მეხანძრეები იმის გამო, რომ დაიწყო მასირებული დაბომბვა ნაღმტყორცნებიდან. ციტატის დასასრული. გაზეთი „ვედომოსტი“ კი მკითხველს შეახსენებს, რომ 1.5 წელი გავიდა რუსეთის მიერ სასურსათო ემბარგო შემოღებიდან. სტატიაში, რომლის სათაურია „ცხოვრება უთევზობაში“, საუბარია იმაზე, რომ ემბარგოს პირობებში სასურსათო ბაზარი გადაეცა ეს სანქციების რეჟიმზე, თუმცა მყიდველს ყოველივე ეს დაუჭდა სასურსათო ინფლაციისა და მოხმარების ხარისხის გაუარესების ფასად. ამ დასკვნამდე მისულან რუსეთის მთავრობის ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტები. მათი მონაცემებით 2015 წელს წინა წელთან შედარებით 66%-ით შემცირდა თევზის იმპორტი, 44%-ით ფრინველის ხორცისა, 84%-ით ზეთისა და 37%-ით ყველისა. ამასთან შეიცვალა იმპორტის გეოგრაფიაც. მაგალითად, ახალი ნორვეგიული თევზი ნაწილობრივ ჩაანაცვლა ფარერის კუნძულების ნაწარმა, პოლონური ვაშლი კი მოლდავეთისა და ბელორუსიისა. მინსკმა ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდა ხორცის, ფრინველისა და რძის ნაწარმის ექსპორტი. წაადგა თუ არა სანქციების დაწესება ადგილობრივ წარმოებას. ამ კითხვის პასუხად ვედომოსტი წერს, რომ იმპორტის სრული ჩანაცვლება რუსული სასურსათო ნაწარმით ვერ მოხერხდა, თუმცა ვითარება შედარებით შეარბილა იმან, რომ კრიზისის გამო მნიშვნელოვნად შემცირდა მოსახლეობის მსყიდველობით უნარიანობა. ნიშანდობლივია, რომ თევზის ბაზარი დააბალანსა იმ გარემოებამ, რომ მომხმარებელმა უარი თქვა თევზე და ის ჩაანაცვლა შედარებით იაფმა ხორცმა.
მიკროფონთან იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილი. ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა და ჩვენი გაცემის ბოლოს, ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ, მისი უცვლელი ავტორი.
როცა მსმენელი საყვარელი არტისტის ახალ ალბომს ელოდება, უკვე წინასწარ იცის, რომ მასში საინტერესოს ვერაფერს იპოვს. სამწუხაროდ დღევანდელ მუსიკალურ სამყაროში ეს უკვე ჩვეულებრივ ამბად იქცა. ჩემგან კი Graceland-ის ან თუნდაც Simon Garfunkel-ის დუეტის წონისათვის ღირებულების პროექცია. შესაბამისად მსმენელის იმედები რომ არ გამეწბილებინა, რაღაც განსხვავებული, ნოვაციური უნდა შემეკვნა. ახალი დისკიც ხუთწლიანი ფიქრის, ძიებებისა და შრომის შედეგია. ამგვარად შეაფასა ამერიკელმა მომღერალმა, პოეტმა და კომპოზიტორმა პოლ საიმონმა ლეგით მეთორმეტე სოლო ალბომი Stranger to Stranger, რომელიც 3 ივლისს გამოიცემა. კრებულში სულ 11 სიმღერა შევიდა, ხოლო მათგან 3 უკვე ხელმისაწვდომია ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ის ოფიციალურ არხზე. დღევანდელ სიუჟეტში სწორედ ამ ნაწარმოებებს მოისმენთ. ალბომის უმეტესი ნაწილი კონექტიკუტის შტატში, პოლ საიმონის სახლის სტუდიაში ჩაიწერა. გამონაკლისი გამოდგა სამი ტრეკი: The Werewolf, Street Angel და Wristband, რომლებიც საიმონისა და იტალიელი არტისტის DGD Alessio-ს, იგივე Clap Clap-ის დისტანციური კოლაბორაციის შედეგად, ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობით შეიქმნა. ეს უკანასკნელი ამერიკელმა 2015 წელს მილანში მსოფლიო ტურნეს დროს გაიცნო. საიმონი ელექტრონული არტისტის საკომპოზიტორო და საშემსრულებლო ხელწერით მოიხიბლა. მისი თქმით, იტალიელის მუსიკა ძველი და თანამედროვე ტენდენციების გემოვნებიანი სინთეზია. ხშირად იყენებს ტრადიციულ აფრიკულ მელოდიებს, რომლებსაც თავურ დამხვევით საცეკვაო რიტმებით ამდიდრებს. ხოდა პოლ საიმონის ახალი პროექტიც აკუსტიკური მრავალფეროვნებით გამოირჩევა: ელექტრონული ჟღერადობა, აფრიკული სასულის საკრავების, ლათინოამერიკული დასარტყამი ინსტრუმენტების, სინთეზატორისა და, რა თქმა უნდა, ვოკალისტის ვოკალური მეტყველებითაა გაკეთილი ჟღერადობა. The fastest man on earth did dwell as Papa Bell.
Motherfucker, ugly word. Ubiquitous and often heard as a substitute for someone's Christian name. I think, yeah, the word is ugly, all the same. Ugly, got a case to make. It's not like every rodent gets a birthday cake. Nor is your chipmunk, how cute is that? But you, you motherfucker, are a filthy rat. And well, 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 is it true, Papa Bell, that the beauties go to heaven and the ugly go to hell? Cool, Papa Bell.
Stranger to Stranger-ის სიმღერების ტექსტები თემატურადაც მრავალფეროვანია. მსუხარებით, რომანტიზმითა და, რა თქმა უნდა, პოლ საიმონისთვის დამახასიათებელი იუმორით გაჯერებული. მაგალითად, The Riverbank არტისტმა 2012 წლის 14 დეკემბერს კონექტიკუტის შტატის ქალაქ სენდი ჰუკის სკოლაში დაწერილი ტრაგედიის შედეგად დაღუპულ მეგობარსა და მასწავლებელს მიუძღვნა. ალბათ გახსოვთ 20 წლის ადამ ლანცმა ჯერ დედა მოკლა, შემდეგ სკოლაში გახსნა ცეცხლი, რასაც 20 ბავშვი და 6 უფროსი ემსხვერპლა. In the Garden of Eddie Souls, Eddie Brickell's Achuka. Holo track in Wristband, Rockwars Club's თავშესაქცევი ისტორია, რომელსაც უსაფრთხოების სერვისი საკუთარ კონცერტზე არუშვებს, რადგან სამაჯური საშვი არ უკეთია. მუსიკოსის თქმით, მსგავსი რამ თავადაც გადახდენი. დისკზე ორი ინსტრუმენტალური ნაწარმოებიცაა, რომლებიც მსმენელს ამოსუნთქვის საშუალებას აძლევს და ტექსტების გააზრების ტვირთს დროებით უმსუბუქებს. ალბომის სასახელოდ ისიც უნდა ითქვას, რომ დისკის პროდიუსერობა 91 წლის როი ჰალი მითავა, პოლ საიმონის ძმა მეგობარმა, რომელიც ჯერ კიდევ 1964 წელს მუშაობდა Simon Garfunkel-ის კოლაბორაციაზე. იგეგმება საზაფხულო ტურნეც, რომლის დასრულების შემდეგ არტისტი ხანგრძლივ დასვენებას აპირებს. მისი განცხადებით, ეს ერთგვარი ექსპერიმენტიცაა, რადგან აინტერესებს, მოიწყოს თუ არა უსაქმოდ და როგორ აისახება მოქმედება მის შემოქმედებით იმპულსებს.
Can't explain it, I don't know why my heart beats like a fist. When I meet some dude with an attitude saying,
hey, you can't do that on this.
And the man was large, a well-dressed 6'8".
And he's acting like St. Peter standing guard at the pearly wristband, my man. You got to have a wristband. Hey, you don't have a wristband, you don't get to the door. And I said, wristband? I don't need a wristband. My axe is on the bandstand. My band is on the floor. I mean, it's just slowly, the homeless and the lowly. Then they spread into the heartland, towns that never get a wristband, kids that can't afford the cool